Ikalawang aklat ni Samuel, kadalawamputatlong kabanata. Ito ang mga huling salita ni David. Sinabi ni David na anak ni Isay, at sinabi ng lalaki na pinapangibabaw, na pinahiran ng langis ng Diyos ni Jacob, at kalugod-lugod ng mga awit sa Israel. Ang Espiritu ng Panginoon ay nagsalita sa pamamagitan ko, at ang kanyang salita ay sumaking dila. Sinabi ng Diyos ng Israel, ang malaking bato ng Israel ay nagsalita sa akin, ang naghahari sa mga tao na may katwiran, na namamahala sa katakutan sa Diyos. Siya ay magiging gaya ng liwanag sa akin ang maghahampag ang araw ay sumisikat. Sa isang umagang walang mga alapap, pagkang malambot na damo ay sumisibol sa lupa. Sumaliwalag na sikat pagkatapos ng ulan. Katotohanan ng aking sangbayan na hindi gayon sa Diyos. Gayunman nakipagtipan siya sa akin ng isang tipang walang hanggan. Maayos sa lahat ng mga bagay at maaasahan. Sapagkat siya ang aking buong kaligtasan at buong nasa. Bagaman hindi niya pinutubo. Ngunit ang mga di banal ay ipaghahagis na gaya ng mga tinik. Sapagkat nila matatangnan ng kamay. Kundi ang lalaki na humipo sa kanila, marapat magsakbat ng bakal at ng pulhuan ng sibat. At sila'y lubos na susunugin ng apoy sa kanilang kinaroroonan. Ito ang mga pangalan ng mga mapangyarihang lalaki na nasa kay David. Si Joseph Basebet, na Takemonita, na pinuno ng mga kapitan. Na siya rin si Adino, na Isnita. Na siyang dumaluhong laban sa 800 na nangapatay ng paminsan. At pagkatapos niya ay si Eriasar na anak ni Dodo, na anak ng isang Ahohita, isa sa tatlong malalakas na lalaki na kasama ni David. Nang sila ay mga pag-away sa mga Filisteo na nangapipisan doon upang makipagbaka at ang mga lalaki ng Israel ay nagsialis. Siya ay bumangon at sinaktan ng mga Filisteo hanggang sa ang kanyang kamay ay nangalay. At ang kanyang kamay ay nadikit sa tabak. At ang Panginoon ay gumawa ng dakilang pagtatagumpay sa araw na iyon at ang bayan ay bumalik na kasundin niya upang manamsam lamang. At pagkatapos niya si Sama na anak ni Age na Raita. At ang mga Filisteo ay nagkitisan sa isang pulutong na kinaroroan ng isang putol na lupa sa puno ng lentehas. At tinakasan ng bayan ang mga Filisteo. Ngunit siya'y lumayo sa gitna ng putol na iyon at pinagsanggalan niya at pinatay niya ang mga Filisteo. At ang Panginoon ay gumawa ng dakilang pagtatagumpay. At 30 pinuno ay nagsilusong at nagsiparoon kay David sa pag-aani sa yunggib ng Adulam. At ang pulutong ng mga Filisteo ay nagsihantong sa libis ng Rephaim. At si David nga ay nasa katibayan, at ang pulutong nga ng mga Filisteo ay nasa Bethlehem. At nagnais si David at nagsabi, O, may magbigay sana sa akin ng tubig sa balon ng Bethlehem na nasa tabi ng pintuang bayan. At ang tatlong malalakas na lalaki ay nagsisaga sa sokbo ng mga Filisteo at nagsiigib ng tubig sa balon ng Bethlehem na nasa siping ng pintuang bayan at kinuha at dinala kay David. Ngunit hindi niya inihom yaon, kundi kanyang binuhos na handog sa Panginoon. At kanyang sinabi, Malayo sa akin, O Panginoon, na aking gawin ito. Iinumin ko ba ang dugo ng mga lalaki na nagsiparoon na itinain ng kanilang buhay? Kaya't hindi niya ininom. Ang mga bagay na ito ay ginawa ng tatlong malalakas na lalaki. At si Abisay na kapatid ni Joab na anak ni Serbia ay pinuno ng tatlo, at kanyang itinaas ang kanyang sibat laban sa 300 at pinatay niya sila at nagkapangalan sa tatlo. Hindi ba siya ang lalong marangal sa tatlo? Kaya't siya ginawang punong kawal nila. Gayun may hindi siya umabot sa unang tatlo. At si Benaya na anak ni Joyada, na anak ng matapang na lalaki na taga Kabseel, na gumawa ng makapangyarihang gawa na kanyang pinatay ang dalawang anak ni Ariel na taga Moab, Siya'y lumusing din at pumatay na isang leon sa gitna ng isang hukay sa kapanahunan ng niyebe. At siya'y pumatay na isang taga-Ehipto na malakas na lalaki. At ang taga-Ehipto ay may sibat sa kanyang kamay. Ngunit siya nilusong niyang may tungkod at inagaw niyang sibat sa kamay ng taga-Ehipto at pinatay niya siya ng kanyang sariling sibat. Ang mga bagay na ito ay ginawa ni Benayas na anak ni Joyada at nagkapangalan sa tatlong malalakas na lalaki. Siya marangal kay siya 30, ngunit sa unang tatlo'y hindi siya umabot at inlagay ni David siya sa kanyang bantay. At si Asael na kapatid ni Joab ay isa sa 30. Si Elhaanan na anak ni Dodo na taga Bethlehem. Si Saman at Hordita, si Elika na Hordita, si Heles na Paltita, si Hira na anak ni Jesus na Tekwita, si Abiser na anak Hoihita, si Mebunay na Husatita, si Semo na Hahohita, si Mahara na Topahithita, si Helek na anak ni Bana, na Netopathita, si Itay na anak ni Riba na taga-Gaba sa mga anak ng Benjamin, si Benaya na Pirathonita, si Hidai sa mga batis ng Gas, si Abialbon na Arbathita, si Armabet na Barhumita, si Elianba na Salbonita, ang mga anak ni Jasen, si Jonathan, si Saman na Ararita, si Ahayam na anak ni Saran na Ararita, si Eliphelet na anak ni Asbay, na anak ni Macheteo, si Eliam na anak ni Akitophel na Gelonita, si Hersay na Karmelita, si Paray na Arbita, si Igial na anak ni Natham na Tagasoba, si Bani na Gadita, si Selek na Amonita, si Naharan na Berothita, ng mga tagapagdala ng sandata ni Joab na anak ni Sabia, si Ira na Itrita, si Garem na Itrita, si Uriah na Hetheo, silang lahat ay 37.